ก็ในระยะนี้ก็เป็นสัปดาห์ในวันวิสาขบูรณะบูชาในวันที่พระพุทธเจ้าของเราก็เล่าเวียนมาถึงที่พระพุทธเจ้าของเราได้ประสูติตรัสรู้แล้วก็เสด็จดับขันธ์นะปรินิพพานเราคงจะทราบกันดีนะพระพุทธเจ้าของเรานั้นน่ะเมื่อประสูติก็เป่งวาจานะที่สำคัญว่าเราจะเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกนะเป็นผู้ที่เลิศด้วยเป็นผู้เจริญด้วยเป็นผู้ประเสริฐด้วยนะเป็นผู้เจริญไม่มีใครจะเจริญเท่าพระพุทธเจ้าของเราไม่มีใครจะประเสริฐในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเท่าพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็เป็นผู้เลิศที่สุดแล้วนะในไตรสามโลกธาตุนะหรือว่าในภพทั้งหลายก็ไม่มีใครที่จะเลิศประเสริฐนะเท่ากับพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระบารมีของพระองค์ได้สร้างมาเต็มแล้วนั่นเองเนี่ยนะจึงเกิดอัศจรรย์ย่างพระบาทไปได้ถึง79ก็หมายถึง7แคว้นในประเทศอินเดียนั้นเข้ามานับถือในพุทธศาสนาจำนวนมากนะพระองค์ก็ได้ศึกษาว่านะในศิลปวิทยาทั้งหลายจนสำเร็จทุกประการแต่ว่าจิตในใจของพระองค์นั้นยังคุ้นคิดพิจารณาอยู่นะถึงชีวิตที่ไม่แน่นอนหลังจากที่ได้ไปพบกับเทวทูตคือทูตอันประเสริฐเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสมณะก็มาคิดพิจารณาว่าทำไมคนเกิดมาต้องแก่เจ็บตายด้วยนะมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างทำไมต้องมาพัดภาคจากกันไปด้วยนะมันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายไอ้ที่ไม่เกิดไม่ตายก็น่าจะมีคู่กันนี่ความดำริคิดได้อย่างนี้ต้องมีปัญญาที่อบรมมาแล้วที่จะสามารถบรรลุคุณธรรมเบื้องสูงได้โดยพระองค์เองธรรมดาคนทั่วไปคิดไม่ถึงฤาษีนักปฏิบัติสมัยก่อนก็ได้ฌานเพ่งอรูปฌานรูปฌานจิตสงบลึกซึ้งมากก็ทำได้สูงสุดแค่นี้ก็เข้าใจว่านี่คือนิพพานแล้วนะแต่ไม่ทราบว่าเมื่อหมดกำลังของฌานจะต้องมาเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดานะแล้วต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกก็เพราะว่าหาทางไม่เจอนะไม่สามารถที่จะรู้เองได้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้โดยพระองค์เองได้ก็ต้องสร้างบารมีนำมาเต็มเช่นสร้างฐานะบารมีเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมามากมายอวัยวะเสียสละชีวิตอย่างพวกเราก็มาเป็นบารมีเหมือนกันมาถวายทานอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราได้บำเพ็ญมาแล้วพวกเราได้มามีศีลกับพระพุทธเจ้าของเราได้บำเพ็ญศีลบารมีมาแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเรานี่นะทรมานพระวรกายอย่างไรก็ไม่สำเร็จไม่สำเร็จทรงลำบากมากสลบไปถึง3ครั้งก็ไม่สำเร็จได้กลับมาเสวยพระกายหารคราวนี้พระปัญจวัคคีย์ก็หลีกหนีไปที่ป่ายสิปัตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีที่แรกตามอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าเราอยู่หลายปีเห็นพระพุทธเจ้ากลับมารับประทานอาหารฉันอาหารนี้คงไม่สำเร็จอะไรว่างั้นน่ะก็เลยหลีกหนีไปที่แรกก็มีศรัทธาตอนหลังก็ศรัทธาหมดไปก่อนก็เป็นเหตุให้โอกาสดีพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญบารมีนะมาสวยพระกายหารที่บ้านนางสุชาดาเดินข้ามแม่น้ำเนรัญชลาแม่น้ำซึ่งมีลักษณะนะสีเขียวนะไปที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นอัสพฤกษ์หันพระพักไปทางทิศตะวันออกเข้าสู่ปฐมฌานด้วยอนาปานสตินะองค์ทำความสงบได้ก็ระลึกได้ว่าเคยเกิดเป็นอะไรบ้างเรียกว่าได้ญาณ บุพเพนิวาสานุสติญาณต่อมาก็ได้นะยถากรรมุตตายานรู้จักกรรมของสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดเพราะกรรมอะไรมันพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันไปมีกรรมแตกต่างกันไปนะเพราะกรรมอะไรที่ให้ผลอย่างนี้แหละพระองค์ก็ทราบมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นอายุมากอายุน้อยต่างๆเพราะกรรมอะไรพระพุทธเจ้าทราบชัดแต่ก็ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าการนี้พอมาตีสองไปถึงหกโมงเช้าพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมคือธรรมอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นในสติปัฏฐานสูตรการที่มีสติระลึกรู้อยู่ที่กายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมเป็นฐานที่ระลึกที่จะเกิดปัญญาในพุทธเจ้าของเรานี่เป็นผู้ที่มีปัญญาละเอียดสมาธิตั้งมั่นนะปัญญาพระองค์นั้นละเอียดมากแล้วจึงพิจารณาเห็นได้ชัดว่าอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดนะตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติทั้งหลายเนี่ยนะพิจารณาชัดจึงตัดกิเลสได้เป็นสมุจเฉทประหารละอุปาทานในขันธ์ห้าได้นี่ว่าตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าเมื่อรุ่งอรุณวันใหม่พอดีตอนนี้ก็แสดงธรรมมาโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายมีพระปัญญวัคคีย์ในเบื้องต้นพระปัญญวัคคีย์พระสุอัญญาโกฏัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดานั่นให้เรามาพิจารณาที่พุทธเจ้านะทรงสอนอะไรบ้างเหมือนที่หลวงพ่อชาท่านเทศในเทปในซีดีว่าการเกิดขึ้นมาเราก็เห็นแล้วเห็นมีผมมีขนเล็บฟันหนังเห็นด้วยตาแต่ว่าเห็นด้วยใจที่ยังมีอุปทานยึดถืออยู่ว่าเป็นเราหรือเป็นของเราเห็นว่าสวยว่างามเห็นว่าเป็นของเที่ยงนะเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนความเห็นอย่างนี้เป็นความเห็นที่ผิดยังจะให้ใจของเราเป็นทุกข์ขึ้นมาได้ความเห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าไม่สวยไม่งามเห็นว่านะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนี่แหละต้องเห็นตามความเป็นจริงหรือว่าเห็นธรรมะใจของเราจะไม่มีความทุกข์หรือทุกข์ก็จะน้อยลงไปนี่เราก็ต้องมาฝึกหัดอันนี้เขาแก่นในพุทธศาสนาแต่ในเบื้องต้นพวกเราได้ทำทานก็ดีสมาทานศีลก็ดีอันนี้แหละนะแม้ว่าจะไม่ถึงแก่นเป็นแค่เปลือกของพุทธศาสนาเป็นเปลือกของต้นไม้ก็ตามแต่ก็สำคัญมาต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าไม่มีใบนะก็จะดูยังไงล่ะถ้าเราไม่มีการทำทานกันนี่นะจะอยู่กันได้ยังไงพระสงฆ์ก็อยู่ไม่ได้พระสงฆ์อยู่ไม่ได้จะไปค้นคว้าหาธรรมะพุทธเจ้าก็ไม่มีโอกาสนะนี้ญาติโยมสนับสนุนในการทำบุญทำทานถวายปัจจัยสี่แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่นะอยู่ด้านนอกเป็นสเก็ตพุทธศาสนาก็ตามเนี่ยแต่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญต้นไม้ถ้าไม่มีใบไม่มีเปลือกแล้วก็อยู่ยากนะต่อมาการทำสมาธิภาวนานี่แหละเราจะเดินทางไปใกล้ไกลก็ให้เจริญสมาธิภาวนามีสติอยู่ในรถนะในเวลาตอนเย็นก็ทำวัดเย็นถ้าอยู่ช่วงเช้าก็ทำวัดเช้าในใจของเรานะจะอยู่ในรถก็ดีจะอยู่ในเรือก็ดีจะอยู่ในเรือบินก็ดีก็สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นอย่าให้ขาดอย่างนี้เป็นต้นให้มีสติต่อมาเดินทางมาไหนใกล้ๆอยู่ในรถก็สวดมนต์ละจะอยู่ในรถจะอยู่ในเรือจะอยู่ในเครื่องบินก็สวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นอยู่เสมอละแผ่เมตตาไปอย่างเนี้ยนะเราทำของเราองค์เดียวอย่าโยมก็ทำของเราได้เรานั่งไปถ้าเราไม่ได้ขับนะกำหนดจิตของเราให้มีสติในการสวดให้ตั้งมั่นให้พิจารณาในธรรมะอยู่เสมอนี่ก็เป็นการปฏิบัตินะการปฏิบัติอย่างหนึ่งก็มาที่วัดมาเรียนรู้แล้วก็นำกลับไปปฏิบัติที่บ้านที่ทำงานซึ่งเราก็ใช้เวลาที่ทำงานวันหนึ่ง8ชั่วโมงสัปดาห์หนึ่ง5วันบางคนก็6วันเนี่ยมีเวลามากที่อยู่กับที่ทำงาน ก็ต้องฝึกเจริญภาวนาตามรักษาจิตของเราบ่ได้ตามรักษาจิตของตนผู้นั้นย่อมจะพ้นจากบ่วงของมารคือความทุกข์ได้การตามรักษาจิตเนี่ยเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิแล้วมาพิจารณาเห็นว่าจิตนี้ก็สักแต่ว่าจิตนั่นแหละไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขานะความนึกคิดปรุงแต่งนี่ไม่ใช่เรานะให้รู้เท่าทันเป็นภาวนามยปัญญามันดังอาตมาก็ได้อธิบายขยายความเมื่อเราได้พิจารณาถึงชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนจิตก็สงบลงมาด้วยมรณานุสติเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วเราจะดูจิตของเราที่มีโลภมีโกรธมีหลงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจิตก็ตั้งมั่นมีสมาธิแล้วคราวนี้ดูให้ดีเมื่อจิตปรุงแต่งออกไปนะเอาวิชาปรุงแต่งออกไปแล้วว่าคนนั้นตายคนนี้ตายแต่ยังไม่ทันที่จะเป็นชื่อเป็นสัญญาก็เกิดปัญญาขึ้นมารู้เท่าทันนะเห็นว่าไม่มีใครหรอกที่ตายไม่ใช่ใครเป็นธาตุตามธรรมชาติจิตก็รู้เท่าทันตรงที่ปรุงแต่งออกไปนี่แหละมันเป็นสมมติทั้งนั้นนะรู้เท่าทันจิตก็วิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาจึงเกิดสภาวะเห็นคนเดินไปเดินมาก็ดีไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ได้นานเป็นครึ่งค่อนวันก็เป็นไปได้นะหรือเป็นถึง3วัน3คืนก็เป็นไปได้ถ้าเวลาเกิดธรรมะขึ้นมาในใจขอให้เรานะเฝ้าดูจิตใจตามรักษาจิตใจของเราอย่างนี้ธรรมจิตนี้เกิดความยินร้ายกับเจริญเมตตาภาวนาให้จิตสงบจิตของเรายินดีมากดูแล้วมันไม่เกิดดับแล้วก็มาดูที่กายขจัดซึ่งความยินดีความมัวเมาให้จิตสงบลงได้เห็นก้อนกายนี้เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นก้อนกายนี้เป็นก้อนทุกข์เห็นก้อนกายนี้เป็นก้อนธาตุนะเป็นก้อนที่จะต้องตายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเป็นอารมณ์จิตก็จะสงบลงมาอันนี้เป็นวิธีการที่จะปฏิบัติเป็นทางลัดหรือทางเร็วที่หลวงพ่อชาก็สอนให้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิเพราะคนในยุคสมัยนี้จะทำสมาธิให้นิ่งๆอยู่กับพุทโธอย่างเดียวนี่ก็ค่อนข้างทำยากเพราะเรารับรู้อารมณ์อะไรมากมายในวันหนึ่งเป็นโรคที่มีความเจริญนะในด้านต่างๆนะทางด้านคอมพิวเตอร์ทางด้านอินเทอร์เน็ตต่างๆนี่มันเจริญมากมันเร็วมากเราไปภาวนาพุทโธก็สงบได้ยากก็ให้ใช้การพิจารณาแล้วให้จิตของเรานี้สงบนิ่งเข้ามาก็ขอให้ทำมากๆแล้วก็เจริญให้มากๆกันเข้าไว้ละนะจะเดินทางใกล้ไกลก็ดีเดินทางมาวัดเดินทางกลับไปอยู่ในระหว่างนี่ภาวนาได้ทั้งนั้นแหละจากนี้ไปเราไปทานอาหารอีกก็ภาวนาได้นะกำหนดการเคี้ยวการกืนมีสติไม่พูดไม่คุยกันก็เป็นการภาวนานะได้อย่างดีเลยทีเดียวก็ขอให้ตั้งใจว่าสัปดาห์วันวิสาขะนะบูชาเนี่ยนะซึ่งจะมาถึงอีก2วันเท่านั้นแหละนะเราก็ตั้งใจบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติบูชานะที่พระองค์ได้ประสูติตรัสรู้ในสุพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปนะก็ยังเทศโปสุภัททะให้ปฏิบัติท่านสุภัททะปริภาชกเป็นพระแล้วปฏิบัติเห็นเมฆหมอกนั่นน่ะมันบังดวงจันทร์ก็พิจารณาว่าอารมณ์นี้มันก็บังดวงใจนะผ่านไปผ่านไปนี่คือจิตท่านนิ่งมากเมื่อจิตท่านนิ่งมากๆแล้วคือสมาธิทรงได้จากกำลังของฌานนะจึงมองเห็นได้อารมณ์นั้นเกิดดับนะจิตของท่านเรียกว่าจิตเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้แต่ถ้าเรามองดูใจของเราแล้วมันก็ยังไม่ได้เพราะสมาธิยังไม่พอนะมันยังมีโลภมากเกินไปมีโกรธมากเกินไปมีหลงมากเกินไปก็หันกลับมาพิจารณาในกายนี้ช่วยให้จิตของเราสงบได้ซะก่อนเพื่อประคองจิตให้สงบนิ่งๆพอมีกำลังสมาธิได้มากๆแล้วถึงจะกำหนดพิจารณาทางจิตใจต่อไปได้นะในเบื้องต้นก็ต้องใช้ทั้งกายพิจารณาดูกายดูเวทนาดูจิตส่วนธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะมีความละเอียดที่จะพิจารณาธรรมสักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ง่ายเลยนะแต่ว่าครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อทองรัตน์เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่ทองรัตน์เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อชาเนี่ยท่านบอกว่า4ปีทองรัตน์สำเร็จแล้วโอ้พรรษา4 หลวงปู่ทองรัตน์นะอาจารย์ของหลวงพ่อชาลูกศิษย์หลวงปู่มั่นสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะคราวนี้เมื่อหลวงพ่อชาไปกราบหลวงพ่อทองรัตน์เดินไปท่านทักเลยอ้าวท่านชามาแล้วหรืออย่างนี้เป็นต้นโอ้ความศรัทธาในหลวงพ่อทองรัตน์ที่หลวงพ่อชามีอยู่กับเต็มหัวใจแล้วแหละท่านถึงปฏิบัติได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตามหลวงปู่ครูบาอาจารย์ไปนั่นแหละเนี่ยบางทีท่านก็สอนหลวงปู่ทองรัตน์ท่านเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์เซนนะบางทีท่านก็สอนไปบิณฑบาตโยมคนหนึ่งโอ้ไม่เคยใส่บาตรเลยท่านก็ไปยืนตรงนั้นเอ้าท่านเรียกให้มาใส่บาตรเขาบอกยังไม่หุงข้าวเอาเลยผงที่รีบตั้งไฟเข้าเลยผงท่านก็ยืนรอคือสอนเขาให้มีอุปนิสัยใส่บาตรจนข้าวสุกแล้วมาใส่บาตรใส่บาตรแต่ว่าท่านไม่ได้ฉันนะฉันไม่ได้เป็นอาบัติไปขอเขาเนี่ยนะท่านไม่ได้ฉันบางทีท่านเอาไปสอนในอุบายวิธีที่รุนแรงเขาก็โกรธเขาก็ด่าท่านท่านก็กราบลงโอ้ธรรมะเกิดแล้วเนี่ยธรรมะเกิดขึ้นมาแล้วทำไมโทสะโทสะของโยมเกิดขึ้นมาท่านมองเห็นเป็นธรรมะไม่เห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าใครโกรธเลยเห็นเป็นธรรมะกำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในใจนั่นแหละเป็นธรรมนะเป็นธรรมท่านมีวิธีการอบรมลูกศิษย์นะสอนหรืออุบายวิธีแยบคายหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวนั่นน่ะเลื่อมใสอธิท่านก็กลายเป็นพระธาตุนะเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในสมัยนี้พวกเราก็สามารถปฏิบัติที่จะเป็นพระโสดาบันได้ในสมัยนี้เหมือนกันถ้าเรามีทานเป็นปกติมีศรัทธารักษาศีล5เป็นปกตินะอันนี้แหละคุณสมบัติของพระโสดาบันคราวนี้เราก็จะต้องมาระมาตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารก็มาพิจารณาดิโลภก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยอันไหนเป็นเราไหมพิจารณาเห็นว่าไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนพิจารณาแล้วยอมรับแล้ว เป็นปัญญาระดับหนึ่งยังไม่พอก็อบรมจิตให้เกิดสมาธิเข้าไว้ทำมากๆเจริญให้มากวันหนึ่งและสมาธิรวมเข้ามามรรคสมังคีรวมเข้ามาเราก็จะไม่สงสัยตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้แล้วก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจว่าในชาตินี้แหละเรามีโอกาสที่ดีโชคที่ดีว่าธรรมะของพุทธเจ้าของพระจอมไตรโลกนาถนะพระเจ้าพระสงฆ์ก็นำมาสอนนะในธรรมะของพระชินวรเราก็ตั้งใจปฏิบัติภาวนาไม่วันใดวันหนึ่งศรัทธาของเราที่ตั้งมั่นนะก็เกิดวิริยะความภาคเพียรจนเรานี่มีสติต่อเนื่องเป็นวงกลมกันขึ้นมาแล้วสมาธิตั้งมั่นปัญญาก็จะเกิดเห็นกายนี้ตามความเป็นจริงได้ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าเนี่ยให้ตั้งใจนะอาตมาเดินทางไปประเทศออสเตรเลียนะชาวพุทธที่เป็นชาวอินโดนีเซียชาวศรีลังกาก็ดีชาวออสเตรเลียออสซี่ก็ดีเนี่ยหลายฝ่ายหลายประเทศก็ศรัทธาในธรรมะศรัทธาในปฏิบัตินะภาวนามากทีเดียวแหละวันพระก่อนเรียกว่าเขาจัดวิสาขาก่อนเพราะธรรมาจะต้องเดินทางกลับนะจัดวิสาขาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วมีผู้มาปฏิบัติถือเนสชิกเนี่ย70 คนไม่นอนบูชาปฏิบัติบูชาเพราะวันวิสาขาในปีนี้เอาพวกเรามาปฏิบัติกันพระเจ้าพระสงฆ์จะเป็นผู้นำที่จะไม่นอนละซึ่งกระทำมาทุกปีแหละปีนี้ญาติโยมก็มากันมากๆมาภาวนานะเพิ่มจิตใจของเราให้เปลี่ยนไปจากที่ไม่ดีให้มันดีขึ้นนะพัฒนาจิตยกระดับจิตให้มันสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งความศรัทธาก็มั่นคงขึ้นความเพียรก็มากขึ้นสติก็ต้องมากขึ้นมาตามระดับจนเกิดความตั้งมั่นของใจเกิดพละพลังของใจเนี่ยที่สำคัญเป็นศรัทธาพละวิริยะพละอย่างนี้เป็นต้นก็จะยังใจของเรานะให้รู้ให้เห็นในธรรมะเกิดขึ้นมาเพราะโอกาสดีว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาวัดวาก็ไม่ไกลจากบ้านของเราครูบาอาจารย์ก็บอกก็สอนเป็นโอกาสดีที่พวกเราจะปฏิบัติตามธรรมะบูชาองค์พระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มากที่สุดมาจุดหมายปลายทางของชีวิตของเราเนี่ยที่แท้จริงนั่นแหละคือเกิดมาเพื่อจะมาพัฒนาจิตใจนะถ้าว่าถามว่าเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมเราตอบไม่ได้มีแต่โลภโกรธหลงยักษ์ก็จะเอาไปกินแล้วยักษ์ก็คืออวิชชานะ อนาวทานก็จะกินเราแต่เราต้องเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อให้ทานรักษาศีลภาวนายกจิตใจของเราให้ดีขึ้นอย่างนี้ยักษ์ก็กินไม่ได้อันนี้ก็เป็นรูปเปรียบนะเป็นรูปเปรียบเป็นธรรมาธิฐานเข้ามาในใจนะก็ให้เรานี่ใช้ปัญญาของเราพิจารณาไวๆไว้รูปไหนเป็นเราไหมผมขนเล็บฟันหนังเราว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเรานี่เราเรียกว่าไปยึดเอาธรรมชาติมาเป็นเราแต่ถ้าเกิดว่าเรานี้เห็นว่าไม่ใช่เราในคนเห็นตนในเห็นความเป็นจริงเรียกว่าเห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าที่พระองค์สอนอย่างนี้นะก็ขอให้พวกเรานั้นก็ปฏิบัติกันละนะสร้างแต่กรรมดีเอาไว้กรรมที่ไม่ดีนะเราก็เคยสร้างกันมาแล้วก็ธรรมดาละไปเอาใหม่นะนับตั้งแต่วันนี้ไปแล้วเราจะสร้างกรรมดีเราเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านไม่อยากจะปฏิบัติเพลิดเพลินอยู่ในความสุขความสบายก็เห็นว่าชีวิตมันไม่แน่นอนเนาะวันหนึ่งก็ต้องตายนะแล้วเราจะเอาอะไรไปได้บ้างอ่ะทรัพย์สินเงินทองเอาไปไม่ได้ร่างกายที่เป็นที่รักของเราก็ไม่ได้สามีภรรยาบุตรลูกหลานเอาอะไรไปไม่ได้หมดเลยนั้นเราเคยเห็นมีใครเอาอะไรไปได้ในโลกนี้ไม่มีธรรมะตอบเลยไม่มีละเห็นไหมครูบาอาจารย์ก็ล่วงไปล่วงไปนะท่านก็ไม่ได้เอาอะไรไปในโลกนี้แต่ยังสร้างประโยชน์ไว้มากมายมหาศาลไว้กับโลกร่างกายนี้ท่านก็ไม่ได้เอาไปจิตใจท่านก็ไม่ไปไหนอีกไม่ไปเกิดที่ไหนไม่ไปที่ไหนนะกระบวนใจของท่านนิพพานมีหลวงปู่ชามีหลวงตามหาบัวอย่างนี้เป็นต้นงั้นพวกเราเนี่ยทำยังไงล่ะอ้าวเราก็มุ่งพระนิพพานเหมือนกันถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานจริงๆยังไม่บรรลุก็ขอเห็นพระนิพพานถ้าเห็นพระนิพพานเลยยังไม่ถึงอ้าวก็ให้บรรลุถึงความเป็นเทวดาเห็นเทวดาในใจของเราที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงในบางครั้งนะอย่างพวกเราเนี่ยมาสร้างความดีเนี่ยนะกันตลอดนะใส่บาตรนะมาฟังธรรมภาวนาตลอดเนี่ยคือยกจิตใจของเราแล้วให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นมีทานเป็นปกติมีศีลห้าเป็นปกติก็ย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลดีว่าบุคคลใดบ้างมีทานมีศรัทธามีศีลเป็นปกติก็มีท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐี พร้อมด้วยบริวารตลอดจนนางวิสาขามหาบาสิกาพร้อมด้วยบริวารเหมือนกันนะก็มีศีลห้ามีธรรมนี้เป็นปกติก็ขอให้เรานี้มีความดีใจว่าชีวิตนี้เราก็ได้ปฏิบัตินะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้านะก็ขอให้ตั้งใจเจริญในธรรมทุกท่านทุกท่านเถอะ